Comentatorii și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ieri era marți, iar facerea. Într-un fel, e foarte firesc să vorbim despre facere în zi de marți, pentru că nu știu dacă v-am spus la de ce am pus așa, marți facerea, joi faptele apostolilor și duminică Matei, Evanghelia de Matei, pentru că săptămâna așa urcă spre ziua 8-a, spre ziua duminicii, ziua desăvârșirii, ziua 8-a, și de la primele zile am zis să vorbim despre facere, primele zile a săptămânii, după aceea, chiar dacă faptele apostolilor sunt după Evanghelii, nu puteam să le punem în ziua a 8-a, pentru ziua 8-a rămâne Evanghelia totuși. Și am pus faptele apostolilor joi și în ziua odihnei, ziua învierii lui Dumnezeu, să vorbim despre Evanghelie. Dar și din alt motiv, marța este totdeauna închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Acum s-a întâmplat să fie și ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, tot în zi de marți, este și ziua lui de peste săptămână. Și el a fost legătura și el a fost și este ultimul mare profet al Vechiului Testament și înainte mergătorul și deschizătorul Noului Testament și înainte mergătorul Mântuitorului. Și atunci el face legătura aceasta, e firesc să vorbim în ziua lui despre facere. Eu acolad așa. Întorcându-ne la facere, în capitolul 8, ultimele versete despre care am tot vorbit și ne-am... dar nu le-am lămurit încă. După ce Noe a zidit Domnului un jertfelnic și a luat din toate animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a adus ardere de tot pe jertfelnic, și Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă, și despre acest așa zisă mirosirea lui Dumnezeu am vorbit mai mult și nu o să ne întoarcem, a zis Domnul Dumnezeu în inima sa. Și vorbeam data trecută cum și de unde știm noi ce a zis Dumnezeu în inima sa. În primul rând, Dumnezeu nu are inimă și nu la inimă se referă până la Mântuitor, când după întrupându-se, putem zice că Dumnezeu are și inimă omenească, pentru că s-a întrupat Hristos și a luat inimă omenească și a luat trup omenesc și putem zice a zis Dumnezeu în inima sa. Dar până la Hristos, nici nu puteam vorbi despre faptul că Dumnezeu are inimă, că El nu este trup. Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Trup a devenit de-abia prin Hristos. Și atunci, în ce sens a zis Dumnezeu în inima sa? Nici într-un caz în inima trupească, în inima noastră, în înțelesul cel mai trupesc și firesc al cuvântului, ci în cel mai adânc înțeles, în cel mai adânc loc al ființei sale, în inima, în taina sa, în adâncul său, ăsta e înțelesul. A zis Dumnezeu, și să știți că aceste lucruri sunt revelate, și vă ziceam data trecută, aceste lucruri sunt revelate, descoperite de Dumnezeului Moise. Deci Moise scrie lucrurile acestea după mii de ani de la potop, și n-avea el cum să știe dacă Dumnezeu nu îi redescoperea. Cum vă spuneam și data trecută, este singurul profet care a vorbit despre cele de la facerea lumii, pe care le-a cunoscut doar el prin faptul că Dumnezeu i-a descoperit. Și deci faptul că Dumnezeu zice în inima sa, ne-a descoperit-o Dumnezeu. Faptul că El zice în inima sa, Dumnezeu i-a dat să spună cuvântul acesta, e smerenia lui Dumnezeu. Dumnezeu se smerește luând înfățișări și cuvinte omenești, luând aspecte antropomorfice, omenești, chiar ca și cum ar fi un om, dar El nu e un om. Se supune și se își dă caracteristici, modalități omenești de manifestare, își dă sieși prin prorocire, că s-a mâniat Dumnezeu. Nu s-a mâniat Dumnezeu, Dumnezeu nu se mânie. Vedeți? Dar ca să înțeleagă omul ceva, Dumnezeu ia niște forme omenești în cuvinte, se smerește. Sfântul Isaac Siru vorbește în prima sa carte, Cuvânt pentru singuratici, despre această smerenie, chenoza lui Dumnezeu. Chenoza lui Dumnezeu înainte de smerenia întrupării. Dumnezeu oricum dintr-un început se smerește și smerenia la Dumnezeu este firească. Smerenia la Dumnezeu nu e o strădanie ca la noi, nu e o chinuire. Dumnezeu are smerenia firesc. De aceea Părintele Arsenie spune, omul în esența lui este smerenie și numai smerenie. Pentru că Dumnezeu în esența lui este smerenie și numai smerenie, adică nu se laudă, nu suferă de complexe, nu caută să iasă în evidență, nu... Asta face Dumnezeu, nu are nevoie de lucrurile acestea. Și pentru Dumnezeu este firesc smerenie, e firească smerenia și El ne cheamă la smerenie pentru că El este smerit. Pentru Dumnezeu este firească răstignirea, este firească jertfa, este firească tot ce s-a întâmplat, este firească tăcerea în fața prigonitorilor, este firesc tot ce s-a întâmplat, nu e nefiresc, nu e ceva, nu e o abținere, nu e o strădanie a Dumnezeu să fie așa. El este din fire. De ce este firească smerenia? Pentru că nu există, dragostea nu există în afara smereniei. De aceea Dostoievski nu încetează a spune că dacă există dragoste, nu poate fi decât dragoste smerită. Adevărata dragoste și singura nu poate fi decât dragoste smerită. Orice dragoste care nu conține smerenia nu este dragoste. Și, de fapt, imnul Dumnezeu scris de Pavel despre dumnezeiasca dragoste ne spune clar. Toate le radă, toate le îngăduie, toate le nădăjduiește, nu caută ale sale. Adică aproape definește smerenia decât... De fapt, nu știm să... Nu putem face diferența între dragoste și smerenie. Că, câte spune acolo, toate sunt de jertfă, toate sunt de îngăduință, toate sunt de iertare, toate sunt de răbdare, toate sunt de uitare de sine când vorbește despre dragostea. Și Dumnezeu este dragoste și o asemenea tip de dragoste este Dumnezeu. Nu o dragoste geloasă, nu o dragoste invidioasă, care socotește pe ceilalți obiecte care îi sunt lui supuse și sunt ale lui. Cum devine dragostea noastră? Dragostea noastră devine un fel de posesie. Îl iubesc, deci e al meu. Înțelegeți? La Dumnezeu nu e așa. Nu e așa. Și deci fără această dragoste smerită, fără această smerenie, dragostea nu-i dragoste. Se transformă în orice altceva, dar nu-i dragoste. De aceea toate iubirile între oameni care încep într-o asemenea dragoste smerită, oricât de puțin durează la început la unii, dar tot începe cu o dragoste smerită, dragoste adevărată, și aceasta e singura care e cuceritoare și e de neuitat, această dragoste smerită, această lepădare de sine, uitare de sine, în care omul se uită pe sine, se leapă de sine, uită și de instinctul de conservare, uită de toate, adică pentru celălalt și de dragul celuilalt și își arată chipul astfel dragostea, de jertfă, de uitare de sine completă, și aceasta e și singurul tip de dragoste care nu se uită și care e cuceritoare și care e cântată pretutindeni și peste tot. Iar în momentul în care această smerenie a dragostei, uitarea de sine a dragostei, piere și începe să devină dragoste conștientă de sine, conștientă de cât a investit, conștientă de cât merită, conștientă, nu mai e dragoste. E orice altceva, dar nu e dragoste. E altceva, nu știu ce. E sentimentul posesiunii, este sentimentul... un fel de... Se transformă în mamona. În orsul lui Dumnezeu, orsul lui mamona, și mamona însemnând profitul, se transformă în cel ce investește și trebuie să ia profit. Ei, eu am dat, trebuie să-mi dea. Am făcut, să mi se facă. Am oftat, să ofteze și el sau ea. Am suferit, să sufere și el sau ea. Adică, în momentul când devine așa, sau se transformă în astfel de dragoste, dragostea a dispărut. De aceea... Maria Rilke, marele poet, și spune într-un fel, încercând să definească, el spune, în momentul în care îți dai seama că ești, că iubești, că ești îndrăgostit, nu mai iubești, nu mai ești îndrăgostit. Adică în momentul în care privești din exterior lucrurile și ți-o analizezi, o contabilizezi, îți dai seama cât simți, cum simți, în ce chip simți, începe să dispară, de fapt, dragostea aceasta jertfelnică și smerită și începe să apară dragostea conștientă de sine, dragostea care se prețuiește pe sine și care nu mai poate fi dragoste. Dragostea care se prețuiește pe sine nu mai e dragoste, e orice altceva, dar nu mai e dragoste. Ei, Dumnezeu este smerenie și spune, este o dragoste smerită, și Sfântul Isaac Sirul spune, înainte de a-și arăta Dumnezeu această dragoste smerită prin însăși întruparea și prin tot ce a făcut El, prin întrupare și până la răstignire și până la moarte, care a fost chipul dragostei smerite până la capăt, și care nici nu reproșează nimic la sfârșit, cum a și făcut Dumnezeu, dimpotrivă și de pe cruce a binecuvântat și a iertat, așa cum este dragostea până la urmă, înainte de asta Dumnezeu a, în toate cele care le-a făcut, și-a arătat această smerenie a dragostei sale. Dar Sfântul Isaac Sirul spune, nu există moment sau chip în care să vedem mai ușor această smerenie a sa, dragoste smerită, decât prin faptul că își asumă niște trăiri, niște senzații, niște stări omenești, fără rușine, fără să se scârbească, fără să socotească că decade în ochii oamenilor, fără să... dacă, de exemplu, vorbești cu un om care, nu știu, are niște trăirile lui minimale, mici, înguste, invidios, răutăcios, certăreț și se plânge că de ce ăla i-a făcut asta și e un om mic, îngust, slab, trupește, sufletește. Și dacă tu vrei să-i fii alături și dacă îl iubești, nu sari direct să-l cerți, ci arăți că îl înțelegi. De multe ori trebuie să spui unor asemenea oameni, și eu mai trăiesc asemenea sentimente, toți suntem, toți avem, și pe mine mă doare, să te faci asemenea lui, să te cobori la nivelul lui. Înaltul Bartolomeu spune, dacă iubești un om, Dumnezeu, dacă iubești un om, faci ca Dumnezeu. Dumnezeu, când îl iubește pe om, ori se coboară la... Deci dacă iubești un copil, și omul e ca un copil, că e mic și jos, departe, față de Dumnezeu, două modalități sunt ale iubirii unui om mare față de un copil. De manifestare, de arătare. Ori te cobori și te faci mic ca el, mic ca el, te faci ciuci și vorbești cu el așa, ori îl iei în brațe și vorbești cu el așa, ținându-l în brațe. Și un alt Bartolomeu spunea, așa face Dumnezeu. Astea sunt cele două modalități, numai că foarte puțini sunt în stare să se lase ținuți în brațe și să se ridice la înălțimea dumnezeiască și să poată rămâne copii. Omul trezit dintr-o dată la înălțimea dumnezeiască, adică primind darul dumnezeiești, văzând lucrurile la măreție, în măreția lor prin ochii lui Dumnezeu, începe să se laude, să creadă că el e om mare. Uite că e copilul care e ținut în brațe și totul e în mâinile lui Dumnezeu. Uite și crede că el stă acolo sus și el e șeful. Și de aceea, de cele mai multe ori, foarte puțin sunt la măsura aceasta. De obicei, întâlnirea cu Dumnezeu a noastră are loc la nivelul de jos. Adică Dumnezeu se coboară la nivelul nostru și stă ciuci, se face mic ca și noi și ne vorbește la măsura noastră. Ne vorbește la înălțimea noastră, așa cum te faci la copil și faci bim 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 și faci tot felul, nu îi spui o filozofie la copilul din leagăn, ci îi faci lucruri care face și el, dacă nu știi ce ne prostim când, e firesc, adică nu ne spune nimeni să ne prostim, că așa facem, că așa e normal, că ce să faci cu copilul, adică nu o să-i spui, fiule, eu vreau să-ți explic o chestie foarte înaltă, ci vorbești la nivelul lui și la măsurile lui, și te manifeste în consecință și ei să știți că Dumnezeu a făcut așa. Și vine și își asumă caracteristici, firi, felul de a fi omenesc și spune, sunt mânios, sunt, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e așa, deci asta e una dintre greșelile, e ca și cum aici, las că știu eu cum e mama și tata, bim, 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 așa e mama și tata. Nu e adevărat, ea a făcut așa mama, sau ți-a făcut, nu știu cum, sau și-a schimonosit vocea, sau cum face preasfințitul, când știți că preasfințitul, când sunt copii mici, zice, și zice și el. Că și el, cum e preasfințit, tot se coboară la nivelul copilului, orice om. Și ce o să zici? Că preasfințitul lasă că știu eu cum e, că el e cu lululululul. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Este așa? Nu este așa? Așa și Dumnezeu. Deci nu-l confunzi totuși pe Dumnezeu cu pogorământul lui, ca să înțelegi ceva, ca să fie la măsura ta. El zice, m-am gândit în inima mea, am socotit în inima mea, zice Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a stat pe gânduri, a socotit, nu știa bine ce să facă, ca un om așa. Înțelegeți? Și noi atunci avem un om care citește, păgânește Scriptura, adică departe de înțelesul adevărat, departe de adevărata ei înțelegere duhovnicească și o citește așa dintr-o perspectivă exterioară, rece, zice, uite cum e Dumnezeu, uite cum s-a mânia Dumnezeu, uite cum. Ori nu trebuie luate lucrurile așa, dacă are, toți sfinții vorbesc despre acest lucru, să fim atenți cum citim, că să nu, așa cum tu ai zice, las că știu eu un preasfințitul, că nu știu cum. Nu e adevărat. Nu e așa. Așa e și cu Dumnezeu. Cu atât mai mult la Dumnezeu nu e așa. Nu e așa Dumnezeu. Și dacă El își asumă și zice că se gândește în inima sa, și nu înseamnă că Dumnezeu a stat, s-a socotit, a mai chemat și îngeri, a discutat cu ei, ce să facem, a făcut un consiliu. Nu. Dar ce să faci ca să înțelegi? Așa cum Dumnezeu vine și ne spune pilde la măsura noastră, cu semănături, ca să înțelegem ceva, Așa Dumnezeu își asumă niște formule omenești ca să înțelegem ceva. Cum altfel am fi înțeles ceva? Ce rece ar fi părut acel Dumnezeu care nu spune nimic? Tace și numai taie și spintecă, sau face bine, sau face rău, sau și tu nu înțelegi nimic, nimic, nimic de ce se întâmplă asta. E ca și cum încă nu știi, se spune ce boală ai, dar ai niște simptome, tot felul, nu mai respiri, nu mai poți respira, după aia dintr-o dată ți-e fric, după aia ți-e cald, după aia, și totul e înfricoșător, pentru că nu ai niciun criteriu, nimic care să te învețe ce boală e asta și cum poți să o parezi, ce poți să faci în motiva ei. Dar după ce ți se spune așa trebuie să fie, acum e așa pentru că e așa, acum leucocitele luptă, nu știu ce, deci ți-e cald, acum nu știu ce, ți-e fric, acum... mai înțelegi ceva. Înțelegeți, așa face Dumnezeu. El se coboară la măsură omenească și vorbește la măsură omenească ca să înțelegem ceva. Să nu fie omului, să nu trăiască omul starea de singurătate. Să știți că Dumnezeu nu întâmplător zice nu este bine să fie omul singur. De acolo din rai. Deci starea de singurătate este iadul. Singurătatea omului care nu e de fapt, nu e reală, că omul nu este singur, este cu Dumnezeu totdeauna, dar îndepărtarea lui de Dumnezeu îl face singur, îl face singuratic. Și în general, lepădarea sau întoarcerea spatelui, întoarcerea feței omului de la celălalt, de la Dumnezeu, îl duce spre singurătate. E singurătatea dintre cele mai mari rele care poate să existe. Singurătatea este iadul. Nu întâmplător la Macar Egipteanu, când a atins o tigvă cu toiagul, adică un craniu, prin pustie, și-a dat cu toiagul într-un craniu și a zis, cine ești? Și a început să lească craniu, adică nu că craniu putea să respire și avea glande și vocale și vorbea, ci așa a îngăduit Dumnezeu să îi vorbească craniu, pentru că el a întrebat craniu și dacă el a întrebat craniu, Dumnezeu face orice pentru sfinții lui. Și îi vorbește craniu și zice, eu sunt un preot vechi, păgân, și acum unde ești? În iad. Și cum e în iad? A întrebat Macar Egiptean și el a zis, singurătate mare, suntem mulți, simțim că suntem mulți, dar nu ne vedem, înțelegeți? E o singurătate în mijlocul tuturor celorlalți, simți că sunt, dar nu-i vezi și nu le vezi fața niciodată și zice, când voi vă rugați creștinii, uneori ne vedem fața și o bucurie fără seamă. Deci, opusul iadului este comuniunea cu celălalt, minimală măcar. Dar comuniunea prin dragoste, care e totală, e opusul absolut al iadului. Pe când singurătatea și închiderea în sine și față de Dumnezeu și față de oameni e iadul. Asta e chipul iadului. Ori Dumnezeu dintr-un început a avut grijă ca omul să nu se apropie de iad, să nu se apropie de însingurare față de Dumnezeu și față de ceilalți, care pentru om e iadul. Nu este o singurare, nu neapărat că poți să fii în mijlocul lumii, să vorbești toată ziua cu ei, dar trebuie să te însingurezi interior, să te însingurezi prin răutate, prin ură față de ei, prin nemulțumire, prin judecare aspră și să te însingurezi constant și continuu. Ori această stare în care tu te închizi nu îți va face niciun bine. Chiar dacă ți se pare ție că te apără, dacă tu, cel puțin în perioada asta sau în stadiul ăsta de luptă în care simți că toți te lovesc și nimeni nu te înțelege și totuși te însingurezi, dar te însingurezi și măcar nu te deschizi spre Dumnezeu și spre cei care cât de cât ar putea să te înțeleagă, deci tot mai sunt oameni care te pot înțelege, dar măcar să te deschizi spre Dumnezeu, dacă nu faci această deschidere, te cobori în iad. Deci nu îți va aduce nicio stare de pace și de bine în singurarea aceasta, ci din potrivă te face locuitor în sufletul tău cu diavolul, care este, tot singurătate este, dar diavolul se fofilează, se ascunde, nu se arată. Știi că e acolo, îl vezi, îl simți, îl vezi lucrurile, dar e ca un șoarece care nu-l vezi, cum să-l prinzi, pe unde e, dar miroase, roade tot, pute în casă, dar unde e? Înțelegeți? Nu-l vezi, așa face diavolul. Deci oricum el împreună cu diavolul nu există comuniune, cu diavolul e o minciună. Așa cum oamenii care stau împreună și ajung să se mintă și să urască, sunt mai singuri decât cei care sunt singuri. Adică este mai gravă și mai dureroasă singurătatea împreună cu oamenii cu care nu te înțelegi și care te mint și care te îți caută tot timpul toate faptele să ți le vadă, să ți le judece, să te prindă de rău, să te găsească de rău. Singurătatea e mai groaznică decât singurătatea prin pustie, undeva să simți singur. Așa e și singurătatea cu diavolul. Adică omul care întoarce spatele omului, oamenilor și lui Dumnezeu, nu rămâne singur, rămâne cu diavolul, de o singurătate în doi înfricoșătoare, în care diavolul te minte neîncetat și se fofilează neîncetat și se ascunde neîncetat și te înșală neîncetat și tu n-apuci ca la alba neagră, să zice asta, asta sau aia și el, n-ai ghicit, dăm și haina de pe tine. N-ai ghicit, dăm și căciula. N-ai ghicit, dăm și sufletul. Adică, și nici n-a pus să-l vezi, pentru că toate se întâmplă așa de repede și atât de bine știe să joace rolul acela al prefăcutului, al șmecherului, pentru că așa și e, încât n-a pus să-l cunoști și nici nu-l vei cunoaște vreodată, că n-ai pe cine să cunoști. Diavolul, cu cât s-a depărtat de Dumnezeu și a pierdut chipul zidirii sale de către Dumnezeu, felul în care l-a zidit Dumnezeu, cu cât omul se îndepărtează de Dumnezeu, cu cât diavolul s-a îndepărtat mai mult de Dumnezeu ca înger la început, cu atâta el își pierde chipul asemănării lui cu Dumnezeu, că orice om, orice ființă, și nu numai om, și orice ființă zidită de Dumnezeu avea asemănare cu Dumnezeu într-o anumită măsură, avea un chip asemănător cu Dumnezeu, așa și omul și diavolul se îndepărtează și ei își pierd acest chip și nu au ce să se întâlnească cu ce. La tine chipul se deformează, la diavol s-a deformat de mult și aproape s-a stricat complet și n-ai cu cine să dialoghezi și n-ai cu cine să te întâlnești, înțelegeți? Așa cum de multe ori în această întoarcere a noastră spre noi înșine și frică de a te mai raporta la oameni și de a mai dialoga cu oamenii, este un adevăr în sensul că chipul oamenilor s-a stricat, dar dacă tu îl vezi stricat și urât, și al tău s-a stricat mult. Cu cât chipul tău este mai curat, cu atâta vezi mai curat și chipul oamenilor, chiar dacă ei sunt stricați. Vezi chipul lăuntric curat, vezi partea bună din ei, chiar dacă ei sunt răi până la Dumnezeu și înapoi. Și până aia și înapoi, tot vezi o parte bună. Dacă tu vezi rău peste tot și clar că și oamenii s-au stricat, dar și tu te-ai stricat mult, însingurarea este faptul că te simți singur, este un chip clar al depărtării de Dumnezeu și de cuvântul lui și o urâțire a sufletului, o urâțire arată clar că tu ești urât, sufletește faptul că îi vezi pe toți răi, că îi simți pe toți împotriva ta, nu arată numai un adevăr, un anumit adevăr, dar arată și o urâțire a sufletului tău. Așa cum un om al lui Dumnezeu ajunge să vadă cel mai mic bine ca mare și să-l prețuiască orice bine și faptul că încă n-a fost linșat în piața publică de oameni să socotească că oamenii sunt buni cu el, asta arată că s-a curățit foarte mult sufletește el. Și vede părțile curate și vede partea bună din om, așa cum Sfântul Serafim de la o vedea și în hoții, partea cea bună zicându-le Hristos a înviat bucuria mea. Vedea chipul lui Dumnezeu după care a fost zidit omul acela din sufletul lui, logosul dumnezeiesc care se ascundea, rațiunea dumnezeiască care se ascunde în spatele fiecărui om și care e curat. Vă dați seama cu ce gând ne-a zidit pe fiecare Dumnezeu? Ce gând curat a avut Dumnezeu? Poate Dumnezeu să aibă gânduri rele? Nu poate să. Gândul lui Dumnezeu despre noi din veșnicie, că n-a fost o vreme când Dumnezeu nu știa că noi vom fi. N-a fost o vreme. Deci dinainte de a fi lumea, El știa că noi vom fi. Și gândul lui Dumnezeu despre fiecare, cum trebuie să fi fost? Dacă un om bun, când are gânduri bune, numai de bine, când vede un deal sterp, zice ce frumoasă grădină ar fi aici, cum aș pune eu etajat grădinile și cum le-aș rândui și cum aș face o cascadă și dintr-un deal sterp, dacă ar fi să se facă după voia lui, s-ar face minune dumnezească. Așa a gândit Dumnezeu despre fiecare dintre noi. Nu ne-a gândit deal sterp, nu ne-a gândit munte prăpăstios și de care trebuie să fugi, nu ne-a gândit prăpastia adâncă și plină de mucegai, nu ne-a gândit pe niciunul, ci gândul lui Dumnezeu cu fiecare om a fost desăvârșit. Ei, acest gând al lui Dumnezeu se numește logos, sau aș zice logoi divin, cum zicea Maxim Mărturisitorul, grațiune dumnezeiască, care locuiește în noi și după care noi ar trebui să lucrăm și să devenim. Dar cei mai mulți dintre noi nu devenim, ci o stricăm în continuare și o ucidem, acest gând al lui Dumnezeu despre noi, dar el există și de o frumusețe fără seamăn. Iar cu cât tu te cureți mai mult, cu atât mai vezi în spatele cele mai mari răutăți a omului, vezi acel gând dumnezeiesc curat care a fost cu acel om și de aceea sfinții în cele mai mari chinuri, în cele mai mari dureri, fiind uciși, fiind răniți de călăi, vedeau în chipul călăilor și nu-i judecau și se curățau pe ei încât să vadă în ei și fără să-i judece și gândul dumnezeiesc care era în spatele acelui om și cum ar fi vrut Dumnezeu să fie acel om și uite în ce hal a ajuns. Și mai degrabă plângeau pentru ei și le părea rău de ei, așa cum Hristos pe cruce a zis, iartă-l, Doamne, că nu știu ce fac. Vedea în ei ce ar fi trebuit să fie acei oameni și ce au ajuns să fie. ce au ajuns să fie. Și încât cutremurați, mulți dintre călării aceștia cutremurați de această vedere în ei și de acest, aproape oglindindu-se în ochii sfinților care vedeau în ei atâta frumusețe pe care ei nu o bănuiau despre ei, atâta curăție pe care ei nu o bănuiau despre ei, se transformau și deveneau, e prin calendarul de călăi convertiți. Călăi, ăia care omorau sfinții, care s-au convertit, nu cred că atât de mult, fiind îmblânziți și înfricoșați, nici de curajul extraordinar al acelor oameni, nici de blândețea lor, nici de bunătatea lor, nici de rugăciunile lor. Să știți că erau rodați călăi. Aveau treabă ei. Câți oameni n-or fi fost demni în moarte? Nu, câte neamuri n-au căzut sub securile lor în Roma? Câți veneau de la marginile pământului, de la Daci până la... li se tăiau capul? Și credeți că erau impresionați călăi ăia de... câte neamuri demne n-au căzut sub securile călăilor și n-au devenit ăia daci sau nu știu ce, sau nu s-au transformat, sau n-au fost impresionați peste măsură de cei care mureau demni și fără să comenteze și fără să cârtească și care poate strigau în ultima clipă libertate pentru Iliria sau libertate pentru Persia. Sau... Dar asta nu i-a schimbat pe călăi. Ce i-a schimbat pe călăi nu era nici demnitatea celor care mureau, nici blândețea, nici bunătatea, nici măcar, deși într-o măsură și aceasta, ci mai mult chipul lor, propriul lor chip care îl vedeau în ochii acestor oameni, care se uitau la ei, la gândul lui Dumnezeu despre ei, se uitau cu drag într-un fel la ei, cu înțelegere, cu durere la ei, că la ce au ajuns să facă ei care erau după chipul lui Dumnezeu, ei care aveau în spate gândul lui Dumnezeu din veșnicie. Ori asta e singura care te schimbă și te poate schimba și te poate cutremura. Dar oricum, s-a îngrijit Dumnezeu dintr-un început pentru om să nu se apropie de iad, care înseamnă singurătatea, singurătatea lăuntrică. Și Părintele Stăniloae și spune, nu vedeți că Dumnezeu ne-a zidit chip? Că nici o ființă nu are chip. Că, cum ziceam, când eram mici și stăteam cu vitele la păscut, sau cu orice alt animal care trebuia să ți se părea că dacă lăcrima, că se lovea într-o... Așa zicea, uite, plânge, și eram foarte impresionat de faptul că plângea vaca sau... Dar nu plângea. Nu plângea. Sau că făcea... Eu ziceam, uite, îmi dau seama dacă porcii sau oile sunt bolnave sau se simt rău sau... După expresia feței, da, n-au expresie. Dar la un moment dat ziceam, uite, îmi dau seama dacă e... Fără să mă uit dacă e fată sau băiat, numai după expresia feței. Nu o să dădeai seama. Nu. Era o minciună, era o prostie. De fapt, animalele nu au expresivitate. La ele nu exprimă nimic fața și faptul că le lăcrimează sau că... Decât poate boala dacă îi cade fața. Dacă are față, dar n-are față. Oricum, atâta tot. Pe când la om, Părintele Stăniloae zice, nu vedeți că Dumnezeu ne-a dat chip. De ce ne-a dat chip? Care are atâta expresivitate, atâta înțelegere. De fapt, totul se reduce la chip. Și icoana se reduce la chip. În Sinodul 7 Ecumenii, dar și Sfântul Fotie și Sfântul Teodor Studitu vorbesc despre faptul că icoana se poate reduce la chip. Și după aceea restul are importanță, dar oricum auxiliară față de chip. Chipul este cel care trebuie să rămână. De exemplu, tu poți să-l faci pe Sfântul Gheorghe în diferite, poți să-l faci îmbrăcat în tot felul de veșminte. Poți să-l faci îmbrăcat în veșminte care nu-s neapărat de armată romană. Poți să-l faci cu mâinile așa, cu mâinile așa. Poți să-l faci mai mare, mai gras, mai subțire, mai înalt, mai... Nu contează atât de mult. Nu-i Gheorghe sau nu-i Gheorghe în funcție de poziția trupului. Dar în funcție de chip. Chipul trebuie să rămână asemănător. Trebuie să rămână asemănător cu chipul care s-a pictat. El e esența icoanei. Chipul. Așa și zice Părintele Stăniloae, de ce ne-a dat Dumnezeu chipul? Pentru că omul este făcut să comunice cu ceilalți, e făcut să comunice cu Dumnezeu. Nu este făcut să se închidă în sine și să pleacă așa ca o, nu știu, ca o monadă a lui Leibniz, închisă în sine, solipsistă, în care totul depinde de el și în funcție de el și atâta cât el e destul. Nu e adevărat. Omul nu poate trăi numai cu el și în el și pentru el. Nu este făcut pentru asta, este făcut pentru relația cu Dumnezeu și pentru relația cu ceilalți. De aceea i s-a dat chipul. Dacă nu, nu i s-ar fi dat chipurile. Nu i s-ar fi dat. Și au fost absolut ca niște roboți. care poate comunica, poate dar fără inflexiuni, fără roboți, care transmit informații și primesc informații, își adună informațiile necesare și își vede hibernarea lor eternă de unii singuri. Și care mai au relații cu ceilalți numai ca să-și mai facă loc și ca să mai nu știu ce. Dar chipul este, are altceva, el are strălucirea rostului omului din veșnicie. În chipul acesta vremelnic, a hainelor de piele, că chipul acesta al trupului este chipul hainelor de piele în care ne-a îmbrăcat Dumnezeu. Se ascunde chipul lui Dumnezeu și se ascunde chipul în care era omul făcut ca zidire în rai, care era mult mai puternic, mult mai puternic decât acum. Mult mai altfel decât acum acel chip și mai puternic. Oricum, asta dovedește că omul nu-i făcut pentru singurătate. Și prima îngrijorare, dacă putem zice din Scriptura lui Dumnezeu față de om, a fost aceea din Rai când a zis să nu fii omul singur. Înseamnă că este separarea de celălalt. Nu vedeți? Deci asta e prima îngrijorare a lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm, trecem peste toată Scriptura până în ultimele ei, până la Evanghelii, poruncile sunt: iubește pe aproapele tău, iubește pe Dumnezeu și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică neînsingurarea. Iubirea. Ce înseamnă iubirea? Că iubirea nu înseamnă să te însingurezi. Înseamnă să-ți pese de celălalt, să te doară pentru celălalt, să compătimești cu celălalt. Deci exact neînsingurarea. Să nu rămâi singur. Înseamnă că de la început până la sfârșit Dumnezeu se ocupă de aceasta s-a temut. Înseamnă că iadul ăsta este însingurarea și nepăsarea față de celălalt. Nu numai însingurarea și faptul că tu nu ai relație cu celălalt, ci și nepăsarea față de celălalt, neluarea lui în seamă, necinstirea celuilalt, neinteresul față de celălalt și față de Dumnezeu este iadul. Și uite că Dumnezeu dintr-un început s-a preocupat de asta, așa, nu este bine să fie un singur. Și a făcut doi. I-a zidit doi ca să poată fi neîncetat împreună și să se suporte unul cu altul. Da. Și întorcându-ne acum la cuvântul lui Dumnezeu, că a zis Dumnezeu și a mirosit Dumnezeu bună mireasmă și a zis Dumnezeu în inima sa, faptul acesta că a zis în inima sa, cum ziceam, e o mare smerenie a lui Dumnezeu, că se zice el așa. Și e o pogorâre a lui Dumnezeu și plină Scriptura Vechiului Testament, mai ales, de locuri în care Dumnezeu se smerește foarte mult și ia asemănări omenești și chipuri omenești. Adică el parcă ne învață, sunteți după chipul și asemănarea mea, deveniți după chipul și asemănarea mea, că iată, eu m-am făcut într-o anumită măsură după chipul și asemănarea voastră slabă. Adică eu m-am zmerit să mă fac după voi, să mă pliez după voi, să vă ridic pe voi, să mă fac mic ca voi, să vă vorbesc la măsurile voastre. Faceți și voi și ridicați-vă puțin acum spre mine. Adică nu numai că ne cere el, faceți-vă după chipul și asemănarea mea, că se face și el după chipul și asemănarea noastră prin smerenie aceasta. Prin multă smerenie. Că zice că a zis Dumnezeu în inima sa. Și ce a zis Dumnezeu în inima sa? De acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului. Aici am mai vorbit și data trecută, o să insistăm puțin și acum, dar foarte puțin, că deja s-a trecut timpul cu tot ce am vorbit. Aici vorbește Sfântul Ambrozie al Mileniului, Sfântul Ioan Gură de Aur, și zic așa: de două ori a blestemat Dumnezeu până acum pământul din pricina păcatelor omului. De fapt, blestemul pământului a însemnat și năspinea vieții pentru om, că a devenit pământul spin și pălămidă, a devenit loc greu de trăit în el, l-a îmbrăcat pentru asta pe om în haine de piele ca să poată trăi pe pământ, și asta a fost și pentru un om osteneală. Deci nu, blestemul pământului nu a însemnat, oricum Dumnezeu suntem uniți și cu făptura, nu trăim noi independenți de făptură. Dacă făptura suferă, suferă și omul. Dacă făptura este blestemată, acest blestem cumva vine într-o anumită măsură și asupra omului și e o durere pentru om. Prima cădere a omului din rai pe pământ a fost o mare durere. A însemnat apariția morții, a însemnat apariția îmbătrânirii, a însemnat distrugerea încetul cu încetul a trupului, apariția durerii, a însemnat cearta, a însemnat ura, a însemnat lupta pe avuție, pe bani, pe, nu știu, pe invidia, mândria, toate astea au însemnat odată cu căderea omului pe pământ. Adică nu Dumnezeu le-a zidit sau le-a făcut aceste răutăți, și ele, prin coborârea omului din rai, și-au arătat toată urăciunea, și-au putut arăta toată urăciunea în noile condiții în care locuia omul. Al doilea blestem al lui Dumnezeu asupra pământului a fost când a hotărât să distrugă toată făptura, în afară de animalele pe care le-a oprit pe corabie. Era al doilea blestem, a doua lovitură pe care Dumnezeu a dat-o făpturii, deși făptura nu era de vină pentru păcatele omului. Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului zice, a zis Dumnezeu, nu voi mai blestema pământul pentru păcatele omului. Și prin aceasta, când zice așa, zice de fapt, nu voi mai da asemenea dureri tuturor oamenilor, nu voi mai da, pentru că era o durere pentru toți oamenii, tot ce s-a întâmplat. După ce s-a distrus pământul la potop, noul pământ în care omul a început să locuiască era mult stricat ca atmosferă, ca frumusețe, ca natură luxuriantă, ca și casă în care să locuiască omul, mult stricat față de pământul cel vechi de până la potop, care era mult mai primitor și mult mai hrănitor, fără osteneala omului, fără strădania prea mare a omului. Acum pământul devine mult mai rece, mult mai cald, mult mai frig, mult mai uscat în pustietăți, mult mai umed în anumite locuri, devenea greu de locuit, trebuia tot timpul să te schimbi, să te îmbraci într-un fel sau să stai într-un fel, să-ți faci case ca să poți trăi undeva. Până atunci nu era nevoie neapărat de lucrurile acestea. Pământul era mult mai primitor, am vorbit mult despre asta. Înainte potop, și natura și toate erau mult mai primitoare pentru om. După potop, natura devine mult mai greu accesibilă și îi devine chiar dușman. În cuvintele spuse de Dumnezeu mai târziu, zice Dumnezeu, crește și înmulți și umpleți pământul și îl stăpâniți, groază și frică de voi va fi peste toate fiarele pământului. Aici părinții zic, până atunci, între om și animale, nu era nicio ruptură, nicio frică. Animalele nu se temeau de om, nici nu mâncau omul carne până atunci. Au început ei să mănânce, dar oricum animalele nu se temeau de om și era o anumită, ar putea zice, toate animalele erau, cum am zice, domestici, adică nu se temeau și nu se înfricoșau și nu îi făceau rău. Nu îi făceau rău omului. Din momentul acesta, lucrurile decad la un nivel mult mai jos, încât zice, groază și frică va fi de voi, va fi peste toate fiarele pământului, și părinții zic, începe lupta, războiul între om și animal, războiul între om și natură. Omul cucerește și stăpânește natura cu forța și o stârpește și o distruge, cum taie pădurile de la un capăt la altul, cum distruge atâtea animale. Nu că Dumnezeu a poruncit asta, ci El cumva a pus temelia noilor realități, că asta era. Omul decăzuse la măsura asta și în fața unei asemenea realități și natura trebuia să răspundă, trebuia să se ferească, trebuia să se... omul oricum devenise rău, devenise ucigător. Și atunci, până atunci, natura nu se ferise. Nu știu dacă știți, vorbesc cu unii conquistadori, unii descoperitori din secolul 18-19, când au ajuns în anumite insule în care nu călcase om, natura, neștiindu-l pe om, animalele nu se îndepărtau, nu fugeau de el. Căprioare, orice. Dacă erau pe acolo, pe insula aia unde nu călcase picior de om, stăteau să le atingi, nu se înfricoșau de om și ei puteau să le ucidă cu ușurință, făceau masacre pur și simplu, pentru că animalul nu se ferea de om și nu știa că e un rău omul. Și Dumnezeu, când spune frică și groază voi pune între tine și animal, se referă la faptul că animalele și făptura în sine capătă capacitatea asta invazivă, nu știu cum să vă spun, de pildă și invazivă și de apărare. De exemplu, plantele, unele dintre ele sunt invazive, le strâpești, le buruieni, le tot tai la ele și ele tot găsesc noi modalități de a crește, de a rezista. Asta a dat-o Dumnezeu. Îi apare o parte urâtă a naturii, că spirul, nu? Care le-a scos din pământ. Când e, ce, de ce mai a făcut Dumnezeu asta? A îngăduit-o Dumnezeu pentru că altfel omul ar sârpi pur și în făptură, ar distruge-o, cum și începe să facă, chiar dacă Dumnezeu i-a dat putere făpturii să se apere cumva fața omului și a pus o frică între om și animale, o frică a făpturii de om, dar și un fel de apărare, de retragere, de rezervă față de om tot timpul. Dar asta a făcut Dumnezeu ca să protejeze până la făptura, pentru că altfel făptura ar fi distrusă complet, dacă ar fi după oameni și după răutatea lor și după înavuțirea pe care ar vrea să o aibă ei, făptura ar dispărea rapid, pe când ea se retrage, se preschimbă, se transformă, găsește noi căi de și modalități de, după ce sunt și acum vestite în niște aeroporte germane din al doilea război mondial, lăsate paragină și care erau numai betoane și metal și motorină și tot ce era acolo, deci ceva absolut împotriva vieții. Și totuși natura a avut putere și le-a cuprins, a străpuns prin metri întregi de beton, printre dale, printre, și acum după 30-40 de ani aproape că e cuprinsă ca o junglă toată zona aceea și are putere cumva să parcă luptă împotriva omului și a creației lui. Îi stă împotrivă și are ea calea ei de a recupera, de a reface ceea ce omul a distrus. Are cum sunt anumite specii din, mai ales la plante, sunt invazive, cum e salcâmul, care dacă pun un salcâm în curtea ta, să pui 2-3, cuceresc totul până la urmă și iau toată puterea. Sunt și alte, multe plante. Dar ca să înțelegeți puțin cuvântul acesta, că frică și groază voi pune între tine și animale pe care o să le stăpânești. Da, omul le stăpânește și stăpânește natura, deci i-a dat totuși omului putere să stăpânească natura, dar i-a dat și făpturii puterea asta sau darul acesta de a se apăra, de a sta împotrivă, de a nu se lăsa cu totul, pentru că altfel ar fi distrusă de mult de om. Și de aceea natura devine uneori și periculoasă de acolo. Deci e a doua cădere a omului după Noe, după potopul Noe, a doua cădere a naturii, a făpturii în general, dar i-a adusă la măsura și la stadiu răutății omului. Natura cumva este pusă la stadiul răutății omului, așa trebuie să... Nu că natura e vinovată sau nu că natura e rea, ci ea este la măsura omului. Toate sunt la măsurile omului. Da. O să avem mai mult de vorbit despre acestea în săptămâna următoare. Este absolut cert că animalele nu simt, nu plâng, nu iubesc. Nu e vorba. Au anumite impulsuri primare, anumite, mai ales la câini, să zicem, sau alte animale mai apropiate, dar nu. De pildă, legat de câini. Printre cei mai deștepți dintre câini, câinii lup, cei din deținuții din închisorile comuniste, dar și cei din Siberia, din Marele Gulag, îi numeau câini, criminali. Pentru că oricât ai fi strigat, oricât ai fi vrut să-i mângâi, să le faci, dacă ei aveau instinctiv, pavlovianii se știau că trebuie pe ăla vărgat să-l faci praf și pulbere. Și el făcea praf și pulbere, adică te mânca, te rodea, te distrugea, indiferent cât strigai, indiferent cât te rugai, indiferent cât încercai să intri în... și peste tot ceea ce... Faptul că se gudura pe lângă stăpân, faptul că era o chestie care nu ține neapărat, cum zicem noi, de sentimente, cum zicem, nu simt, nu plâng, nu iubesc. Nu, era o chestie animalică. Oricât ai vrea să zici că nu animalul e blând, animalul e totuși animal. Chiar dacă uneori aproape că îl depășește pe om în anumite consecvențe, răbdare, în anumită... aici e mult de vorbit. Are alte calități, dar nu asta. Nu asta cu... Nu acestea omenești. Dacă am ales să fiu vegetarian, greșesc în fața Dumnezeu și în fața propriului... Nu, greșești deloc. Cu nimic. Dar nici nu vreau să-i acuz sau să crezi pe ceilalți care nu sunt vegetarian că greșesc. Pentru că dacă Dumnezeu a mâncat carne, Mântuitorul fiind și apostolii, înseamnă că nu asta e mântuitor sau nu asta e... Mai ales că Dumnezeu după potop a dat binecuvântarea asta să mănânce omul carne și nu... Deci nici nu greșești, dar dacă prin asta te mândrești sau îi judești pe celălalt, greșești. Mai bine atunci mănâncă carne toată ziua. Da. pe 5 iulie, am înțeles, până pe 12, așa ce puțin, nu mai țin bine minte exact data. Merge în Sfântul Munte un domn cu mașina și a mai duce doi băieți. Le obține și diamonitirioane, ar să se numesc pașapoartele pentru Muntele Atos, le obține chiar și el, iar el, dar să se gândească băieții și aveți aici numărul domnului acestui. Poftim? Până sâmbătă. Cel târziu până sâmbătă să vă spuneți. Care este cuvântul magic pentru a fi iertați? Iertați de Dumnezeu sau de oameni? Nu știu. La ce vă gândiți? Păi, nu există cuvinte magice. Și nici nu cred că rostul nostru este să obținem cu forța iertarea de la ceilalți. Ție să-ți pară rău și să-ți ceri iertare și să te doară și să înțelegi că ai greșit și să-i faci binele, dacă se poate face, în schimbul răutății pe care ai făcut-o. De aici încolo, astea sunt faptele magice care obțin iertarea lui Dumnezeu. Dar iertarea omului, iar la Dumnezeu e destul să se zici iertare, iartă-mă, Doamne, și să încerci să nu mai faci. Destul că Dumnezeu te iartă. Și să fii hotărât să nu mai faci păcatul acela. Dar la om să obții iertarea cu n-ai cum. Tu te duci, încerci, îți ceri iertare, faci fapte bune, dai darul dacă e nevoie, transformi, faci bine împotriva răului care l-ai făcut, ai vorbit de rău, acum vorbești de bine, faci ceea ce știi tu să faci omenește bine, dar să-l forțezi să te ierte, nu se poate. Aștepți și răspunzi cu bine la rău dacă el nu te iartă și continuă să fie rău. Din ce cauză a fost ucis prorocul Zaharia? Am auzit două variante. Pentru că a refuzat să spună unde e pruncul Ioan soldaților lui Rod, pentru că atunci când Hristos a fost adus la templu, după 40 de zile, el a așezat-o pe Maica Domnului în rândul fecioarelor. Și fariseii s-au scandalizat că au călcat legea. Nu, asta doar n-am auzit niciodată. Nu cred. Nu. Plus că nu știm dacă ierarhul Zaharia era iereul, preotul Zaharia era la templu când a venit Maica Domnului. Nu ni se spune asta. Există în tradiție, o tradiție care vorbește despre asta, dar nu este învățătură de credință a bisericii. Este o tradiție, dar nu face parte din tradiția sfântă, aceea de nediscutat. E o teologumenă că ar fi fost iereul Zaharia la templu când a venit Maica Domnului. Deci asta a doua chiar e absolut discutabilă și nu cred că prima este cea care, pentru care a fost ucis. Pentru că, fiindu-i frică de Ioan Botezătorul și înainte de a-l prinde pe Ioan Botezătorul, tot ce era legat de Ioan Botezătorul a fost studiat, a fost Irod. A fost studiat, a fost căutat să vadă cine este ăsta, de unde vine, de unde a apărut, de toată lumea îl cinstește. Și, printre altele, au aflat că era dintre pruncii care s-au născut în zona Rama, în jurul Betleemului. Cei ce mergeți în Israel știți că satul în care vedeți casa lui, Sfântul Ioan Botezătorul și a părinților săi, e foarte aproape de Betleem. Deci era zona Rama și cine era de acolo și fusese băiat, dacă era de acolo din zona aceea și fusese salvat și se afla că ești de acolo și te-ai născut acolo și ai fost salvat, părinții erau căutați și uciși chiar dacă trecuseră 30 de ani. Și printre cele care le-au aflat și câte au aflat că acesta era din zona aceea și Zaharia a fost ucis între templu și altar, tocmai când veni la Ierusalim să se slujească pentru asta. Iar Ioan, mai târziu, și el prins și ucis. Da. Copiile. Păi, dar ei erau cu râvnă mare, făceau, adică el se referă la o chestie mult mai largă și zice, veți da răspuns pentru tot sângele de la Abel. Păi ce, fariseul a murit pe Abel. Vorbea în general despre, pentru poporul evreu și nu numai, mai ales pentru cei care cumva s-au socotiți mai mari duhovnicești spirituale ai poporului evreu și care de fapt i-a condus pe uciderea prorocilor. Și care în felul lor de a fi și de manifesta și de a comenta lucrurile și legea și tot, a dus pe popor și pe rege și l-a încurajat să ucidă pe proroci. Și care totdeauna au venit să vestească legea lui Dumnezeu în sensul ei duhovnicesc, ce curat, cum, și cum trebuie. Pe când farisei și așa se promovând legea în sensul ei literar și urmând-o și încurajând, au încurajat de fapt și pe rege și pe cei care l-au ucis. Au fost situații multe ale prorocilor în care chiar ei, oameni de tip fariseic, au omorât pe proroci. Ori Mântuitorul este despre Abel, despre toți care au fost uciși de poporul evreu și mai ales de farisei, de cărturari, de mai mari poporului, până la Zaharia, fiului Varahia, care a fost omorât între timp și altar, adică tatăl Sfântului Amântuitor. Deci nu neapărat, nu era o chestie că tu ai... E ca și cum ai zice... Nu știu, tu ești din Moldova. Ca și cum ți-aș zice eu, de ce ați omorât pe armeni în vremea lui Petru? De ce ai omorât? Înțelegi? Și nu tu, că nu ai omorât niciun armean, n-ai făcut nimic, așa, dar... na, sunt Petru, frare, și-a omorât câțiva armeni. Și atunci, dacă are... Dacă nu postim, nu, dacă nu păstrăm, dacă ne păstrăm semnul, simțul dreptății al cont, să scrieți mai mari și mai frumos și mai așa, toate literele adunate la un loc, nu înțeleg nimic. Simțul dreptății al conștiinței, că suntem îndrăgostiți. Nu e același lucru cu pierderea de sine? Dragostea adevărată nu împiedică și conștiința binelui și a răutății. Răutăți, ceva de genul ăsta. Foarte complicat, nu că înțeleg, dar pierderea de sine, tocmai de aceea e atât de plăcută și atât de dorită această îndrăgostire, tocmai pentru că omul este smerenie și numai smerenie. Și poate este printre primele și de fapt, cei mai mulți dintre oameni nu trăiesc sau nu se ating de vreo trăire mistică vreodată în viața lor decât când se îndrăgostesc. Ceea ce e așa o umbră de trăire mistică, umbră mistică, trăirea lui Dumnezeu, este lepădarea de sine. Uitarea de sine, întoarcerea spre Dumnezeu și spre ceilalți. Ori cei mai mulți dintre noi nu ne atingem decât o dată sau de două ori, așa, câteva zile în viață, când se mai îndrăgostește oamenii și se leapă de sine, uită de sine și atât de minunată e starea, încât o cânt toată viața, ce fain, ce bine, la ce nemaipomenit, la ce... Înțelegeți? Acum înțelegeți sfinții de ce erau așa de bucuroși de întâlnirea cu Dumnezeu și pentru că ei trăiau starea asta la o măsură mult mai înaltă și constant și continuă. Cine nu vrea să fie așa? Cine nu vrea să fie pururea îndrăgostit și încă la măsuri dumnezești? Dar, na, când o să formulați mai clar, o să citesc. Părinte, la mănăstire, de ce nu se mănâncă deloc carne? Nu e adevărat. Sunt mănăstiri în care se mănâncă carne. Și carne de pește se mănâncă constant. Deci să știți că nu este nicio regulă monahală prin care să se interzică carnea. Pentru că nu există două învățături de credință. Deci nu există o învățătură de credință a monahilor și învățătură de credință a creștinilor ceilalți. Dar foarte multe mănăstiri au acceptat și și-au asumat de sute de ani, mii de ani, au acceptat și și-au asumat să nu mănânce carne pentru că au constatat că e foarte greu, că e mult mai greu să lupți cu propriul tău corp și cu propriile tale porniri, mai ales de sunare, când mănânci cu desturare și carne. Și atunci, văzând în timp că nu se folosesc, au renunțat la ea, fără să o acuze, fără să zică, cei ce mănâncă carne, vai de capul vostru, o să mâniți în păcatele voastre. Nu. Și sunt mănăstiri care și acum se mănâncă carne, nu vă mintiți, nu-i nicio lege care să zică, de exemplu, la sâmbătă s-a mâncat. Acum nu se mai mănâncă. Da, nu se-ți mintea oamenii pe acolo, vai, am văzut-o mâna, mănânc în carne. Păi, între Teofil mânca carne și nu este... Când a intrat în monahism, n-a zis trei voturi și al patrulea au nu mâncați carne. Nu există așa ceva. Părintele Arsenie a mâncat. Când i se dădea, mânca. Și nu era nicio... Țin minte și eu când am mers la prislop și am intrat, am stat la masă cu obștea și am văzut că mâncă carne, încă slănină mâncau. Am fost foarte smintit. Da. Ba da. Deci... și legea dată iudeilor era în funcție de climă și așa, deci vă dați seama să mănânci porc în Iudeea. Era ceva, și mai ales prin pustietăți pe acolo, prin căldurile acelea, dar pentru daci era foarte folosită. În frigurile dacice și goților nu era nicio problemă cu porcul. Părinte, să spunem o rugăciune pentru elevii din clasa 8-a care au mâine examen. Da. Ce să fac dacă îmi este rușine să dau bani săracilor care tot insistă. Dar nu știu dacă ți-e rușine și mai mult îți e greu, mai ales cu cât insistă om, parcă îți vine lehamite și nu mai vrei să dai. Și cer cu voce tare, pentru că văd persoane ce din jur, persoanele din jur, ce se uită la mine și cred că se gândesc că vreau să mă dau mare dacă dau un ban săracului. În general, să dai orice dar, orice faci, să dai cu... să nu-l dai de fațadă, să nu-l dai de, să vadă ceilalți. Deci pe cât se poate să fie cât mai personală lucrarea ta, nu în fața celorlalți. Iar dacă se întâmplă și chiar îți este milă de săracul ăla și chiar simți că are nevoie și chiar dacă sunt 10, tu dă ce ai de dat și gata. Dacă stai după mândrie și după că stai că o să mă mândresc, că ce o să zică el, nu faci nimic, nu mai faci nimic. Stăm toată viața să compromitem că oare e bine, oare nu e bine. Asta să nu mai facă mă mândresc, aia să nu mai facă... Oricum ne vom mândri, oricum toată ziua ne vom bălăci în mândrie și în părere de sine și că facem și că nu facem. Dacă stai după mândrie, nu faci nimic până a doua venire. Tot așteptând să ai smerenie ca să faci cu smerenie. Nu o faci cu smerenie. Puneți-vă așa, a face binele, noi totdeauna privim binele numai din perspectiva noastră. Da, face bine sau nu face bine, mă schimb bine sau nu mă schimb bine, mă schimb mai smerit sau mai... Dar binele e dat de Dumnezeu sau cerut de Dumnezeu mai mult pentru celălalt decât pentru tine, nu? Tu ești principalul obiect al studiului. Adică, e ca și mai zice, nu dau mâna celui care se neacă, că o să mă mândrez mult pe aia restul vieții, o să zic, uite, eu am făcut un bine imens, Păi da, tu dă mâna că o să te mândrești, lasă, o să te mândrești, nu contează, dar faci un bine absolut, omul ăla trăiește în continuare datorită ție, înțelegi? Nu mai stai tu acolo că mă mândresc, nu mă mândresc, nu știu ce, respir, nu respir. Tu, binele în sine e un bine absolut. Binele făcut e un bine absolut. Căi cu mândrie, căi fără mândrie, căi nu mai contează asta. Deci tu fă binele. Dacă se poate să-l faci cât mai înascuns, foarte bine. Dacă se poate să-ți ascunzi după aia binele, să nu vadă toată lumea, să nu trâmbițezi înaintea ta, foarte bine. Dacă nu se poate, fă-l și așa. Dar fă-l. Oricum, din atâta, din mult bine pe care îl faci, Dumnezeu tot va scoate ceva bun, chiar dacă tu faci din el mare motive de mândrie. Părinte, de ce nu se fac rugăciuni pentru construirea cu bun sfârșit a Catedralei Mântuirii Neamului pentru lucrătorii ei aici în Biserică? Pentru că nu este impus, nu ne-a impus, nu e impunere. Și, în general, catedrale metropolitane, episcopale, și preoți mulți care doresc să facă, fac. Și pentru că oamenii o duc greu și e greu pentru oameni și nu știți cum se zice, părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri, zice în Vechiul Testament. Noi ca părinți duhovnicești nu trebuie să învârtoșezi inima copiilor, adică când te adresezi unor comunități care oricum prin firea lor sunt oameni sărași, mai cum sunt studenți, nu prea au, nu au, au și ei ce au și cum pot și ce, și tu nu știu cum să spun, să te tot gândesc să te referi la mari catedrale, mari, să se facă, să se dreagă, nu merge la... Nu știu. N-am simțit asta, dar pot oricând să zic, nu e problemă, dar nu suntem obligați, nu e obligație. Cine nu zice, dacă zice, dacă nu... În biserică nu sunt asemenea obligații și forțări. Așa cum, tot așa mi s-a părut greșit sau mi se pare greșit să se insiste pe, știți, dacă mergeți la sat de obicei, sau se insiste enorm pentru călătorii, să fac rugăciuni pentru călători și se pomenesc călătorii, pentru bolnavi, să fac rugăciuni speciale pentru oameni, în timpul liturghiei, nume multe, pentru, și care până la urmă devine obositoare, pentru că ieși și tu dintr-o categorie de acolo, dar trebuie să-i asculti și pe aia vreo 10 alte categorii, să tot stai pe acolo, pe saturi. Adică, până la urmă, slujba își pierde puterea ei de a fi generală și pentru toți. Slujba în sine, așa cât e și cum a fost ea făcută, o simți tot timpul pentru tine și pentru toată lumea și constant vorbește despre tine. Constant. Aproape că nu este replică care să vorbească despre tine. Când ea devine foarte personalizată și individualizată, ea iese cumva din firesc cu ei. Nu mai e slujba și de aia devine plictisitoare și nu mai îți vine să mergi la sine. Ziceți, oi, cum uite că atunci când te rogi pentru ierarh, nu e despre tine. Ba da, pentru că așa cum te rogi pentru părinții tăi suflet trupești și tot pentru tine te rogi, că să ai tăi, așa te rogi pentru părinții duhovnicești și nu te rogi pentru că ei sunt șefii și trebuie să ne rogi la așa, hai să ne rugăm și pentru șefii noștri. Nu, ci pentru că ei sunt părinți duhovnicești pe care pun obrazul și sufletul lor înainte de Dumnezeu pentru noi și unde nu este episcop, nu este nici biserică. Adică el face preoți, el sfințește bisericile, el fără de episcop nu se poate. Și el e cumva mijlocitorul nostru înainte de Dumnezeu și el este mijlocitorul nostru înainte de Dumnezeu. Fiecare episcop în zona lui și în episcopia lui, ca părinte duhovnicesc, ca părinte al tuturor, așa cum părintele înaltul Bartolomeu totdeauna zicea, iubiții mei, fii sufletești. Adică da, noi toți suntem fiii lui sufletești și el are datorie față de noi și se străduiește pentru noi și pune înainte lui Dumnezeu pentru noi sufletul său și va fi întrebat despre noi înainte de Dumnezeu dacă mi-a pierdut sau dacă ne-a mintit sau dacă... Ei, și pentru omul care pune sufletul înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ne rugăm și noi, nu? Și până la urmă rugându-te pentru el și dându-i lui Dumnezeu dar înaintea lui Dumnezeu și ție îți dă, că doar pentru tine se roagă omul acela. De aceea ne rugăm. Și atunci toată slujba e vorba despre tine și te simți acolo, ești. Orice zice, orice replică zice acolo, o să vedeți că e și despre noi. Pe când se merge spre individualizări prea mari, pentru călătorul Georgel și Ionel, pentru atunci cumva se iese din se strică cumva plinătatea așa slujbei, simțământul ăsta colectiv, dar nu e bun colectiv, al tuturor, că suntem toți la un loc și despre toți e vorba, oriunde, în orice replică, și se intră pe subdiviziuni, pe clase, pe nu știu ce, și de aici începe așa un fel de plictiseală și oboseală și nu te simți și nu e pentru mine aici și despre mine nu e vorba. Și de aceea am evitat în general să adăugăm cum adaugă mulți, pentru că e adăugare. Adăugări cu bolnavi, cu săraci, cu călători, și cum o adăugare vremelnică este și asta cu Catedrala Mântuirii Neamului, care nu-i va fi scoasă când se termină Catedrala Mântuirii Neamului, înțelegeți? Dar dacă tu te rogi, adică noi suntem convinși că dacă te rogi pentru bunăstarea Sfintului Dumnezeu biserici, păi da, nu ne rugăm și pentru asta atunci, adică nu-i neapărat dacă tu ești conștient că când zici pentru unirea tuturor, pentru bunăstarea Sfintului Dumnezeu biserici, dacă tu ești conștient și te rogi cu tot sufletul, e și pentru asta, cu siguranță, că nu o să zic că iar aia se piară, iar restul să se dezvolte. Nu. Pentru toate. Pentru toate care se fac pentru Dumnezeu și spre cinstirea lui Dumnezeu, te rogi. De aceea, nu pentru că aș avea ceva, nu pentru că nu sunt de acord cu ce zice Patriarhia, din potrivă, mă străduiesc și ne străduim să ținem liturghia, chiar dacă ea ar părea așa, aș părea la un moment dat foarte nepăsător față de durerile oamenilor, față de domeni, dar nu pomenești acum, uite, sunt examenele, să pomenești special, că doar ești preotul studenților și... Dar în sine liturghia conține asta. În sine, pentru voi, pe voi, pe toți, de slăvitorul creștin, să o pomenească. Păi, dar când te pomenești Dumnezeu în cer, doar nu să zică, te pomenești, te binecuvintezi, dar cu examenele nu prea. Adică în toate te ajută, în toate. Deci cumva, n-am vrut să individualizăm așa liturghia, să o facem cumva individual, asta e a studenților. Nu, liturghia e de plin, a lumii întregi. Și de aceea am evitat individualizările acestea. Nu pentru că milene, nu pentru că... Și de aceea am lăsat deoparte chiar și asta, puteam să o pomenim, dar nu am pomenit-o, nu pentru că nu ne supunem și nu vrem să ascultăm, ci pentru ca să... pentru ca voi să puteți și noi să putem trăi liturghia tot timpul de plin, fără să simțim că asta nu e despre mine, ce legătură. Adică asta s-a studiat și părinții. Totdeauna să toate aceste cuvinte să fie cumva să ne cuprindă și să ne simțim de la început până la sfârșit în arealul nostru. Suntem noi acolo. Despre noi e vorba. Înțelegeți? Deci să nu vă zintiți. Și să știți că ne rugăm și pentru Catedrala Neamului, și pentru cei bolnavi, și pentru studenți, și pentru prin replicile care sunt acolo și care le cuprind pe toate. Le cuprind, numai că să avem noi gând și înțelepciune să simțim. Părinte, este greșit să purtăm cercei în îndreptarul de spovedanie, spune că este. Patriarhia și sinodul s-a adunat și au discutat despre îndreptarele de spovedanie și au socotit că este greșit. Au apărut foarte multe îndreptare de spovedanie, foarte multe inspirate sau chiar făcute din arealul monahal, din lumea monahală, și care sunt chiar în dreptarea de spovedenie ale monahilor, care tu ca monahie ce umbli cu cerceii de acolo și ce faci tu? Adică și acolo sunt foarte clare chestii. N-ai făcut pravila, n-ai făcut... Păi ce omoare pravila lui? Știți că monahul are o pravilă. Sunt foarte multe. Ai, trebuie în chilia trebuie să ai candela. Ai candela prinsă, nu știu ce. Păi este om, are, n-are, unii au, nu au. Aoleo, n-am candela. Auzi ce zice, că n-am... Deci sunt terminat. Și atunci oamenii citeau și erau disperați. Au și cadre, au și pravile, au și nu știu ce, au și aia nu. Și se pare, nu mai înțeleg ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci. Și Tatiarhia s-a cotit să se dea la o parte acestea și să nu se ia în seamă. Cine vrea să le studieze așa pentru o lămurire a lor, dar nu să le ia în literă și să nu... și să discute cu părinte duhovnicesc lucrurile acestea, nu să vină cu faliste, n-am făcut nu știu ce. Adică, și de aceea niciodată n-a fost socotit și nu s-a pus undeva că în sine a purta minime podoabe, nu-i vorbesc de podoabe de la Cărătârnă până la Brâu sau în care sunt foarte clare și foarte stridente și care totdeauna să vă luați după ce vă spune conștiința, adică lucruri care sunt stridente, lucruri care se fac numai ca să fii văzut de ceilalți, ca să fii cumva remarcat, ca să fii iubit trupește de ceilalți, ca să te dai mare cu bogăția ta, în care ți-e rușine să treci pe lângă trei oameni necăjiți și bolnavi care merg în cârje cât tu umbli cu aurul pe tine jucând așa, joacă aurul pe tine. N-ai cum, nu te simți bine, nu-i firesc, n-ai cum să fii creștin trăitor și tu să umbli cu nu știu ce podoabe mari și... Nu, te simți. De aceea o să vedeți icoane cu mari sfinte care au cercei, au și cununi pe cap au coroane de aur și asta nu înseamnă că n-au fost sfinte. Nu asta îi făceau pe ei sfinți sau... E vorba de lucrurile care se fac exagerat și se fac... ori să atragă pe ceilalți, ori să se laude cu ele, ori din cine știe ce alte motive rele sau păcătoase. Când nu se fac așa și își păstrează dreaptă măsură și toate sunt bune cu dreaptă măsură, toate sunt bune cu dreaptă măsură, credeți-mă. Fără dreaptă măsură nimic nu e bun. Fără dreaptă măsură poți și cu cele mai smerite, părute smerite haine, cu baticul baticurilor, cu nu știu ce, să-l ții tot timpul pe cap, să-l faci în așa fel și să-l modelezi așa încât toată lumea se întoarcă ochii după tine și tu de fapt prin fiecare gest și prin fiecare pliu al baticului și ai hainei și să emani hormoni și veniți, uitați-vă la mine că sunt frumoasă. Deci contează foarte mult duhul, felul în care porți. Exact ca și mai zice, tonul face muzica, nu, sau tonul nu faptul că zici, mai nu faci bine aici, cum faci, mai nu faci bine, mai, știți, tonul, depinde cum zici, că poți să zici un cuvânt, e bine, e bine, poți zice, e bine, înțelegeți, tonul, intonația cu care zici, așa și duhul în care poartă un om ceva sau face ceva contează, nu... Bine, să nu se exagereze, dar duhul în care face ceva sau mișcă ceva contează. Că poți să fii frumos îmbrăcat și să le porți cu firesc și cu smerenie și cu simplitate încât să nu atragi decât normalitate de la celălalt, firescul. Și poți să fii cotormonat de sus până jos și îmbrăcat în tot felul de chestii, dar prin uităturile tale și prin felul tău de a fi și nu știu ce, să numai după tine fii oamenii, să gândești tot felul de lucruri foarte dubioase despre tine. Înțelegeți, contează foarte mult acest ton, acest duh cu care porți un lucru sau faci un lucru. Nu atât de mult forma. Tot timpul ne revenim la formă. Forma. Trebuie să fie așa. Nu rezolva asta treabă. Dumnezeu încă a vorbit foarte dur împotriva celor care zic ca să arate că ei în formă sunt perfecți și de fapt nu erau, care purtau haine lungi până jos, ciucuri cât mai lungi, chestii cât mai nu știu ce, capul cât mai jos, aplicați cât mai mult și tocmai cu aia avea Dumnezeu treabă. N-a zis de... nu știu ce, eu știu oameni care poate că nu umblau perfect acoperiți, perfect, nu știu cum, perfect, de aia n-a zis nimic. Și atunci să ne ferim de felul în care, ce vrem să manifestăm, ce vrem să arătăm și să căutăm smerenia și simplitatea. Simplitatea în ceea ce vrem să spunem, ceea ce vrem să arătăm. Și ultima, Dumnezeu nu le-a permis oamenilor să mănânce carne pentru că erau decăzuți și nu se mai asemănau cu primii oameni rai. Dar când nu le-a permis? Erau de căzut. Înainte de potop? Dumnezeu? mai complicat, aici nu zice așa, dar oricum nu erau pentru că erau decăzuți, oricum omul prin ceea ce făcea era la o altă treaptă, la o cădere mai mare și despre asta o să vorbim mult când ajungem acolo, că o să vedeți că peste vreo 4 versete zice, de acum pot să mănânc din toate animalele, nu știu ce. Atunci o să vorbim vreo 6 întâlniri, așa că n-are rost acum să intrăm în detalii prea mari. Deci încă o dată, cei care vreți să vă hotărâți pentru Muntele Atos, mergând foarte liniștiți cu mașina, dus, venit, tot ce vreți și având și diamonitirioane, să vorbiți cu acest domn Dorin. Și aveți numărul de telefon aici și tot ce trebuie.
Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este împărăția și de la slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
cu bine se să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe luminii și mai săvită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de mărit.
La Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și curmea și mirește-te la mine, Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, în numele Domnului Părinte și Părintea. Pentru veșine Sfântul Părintele nostru, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mirește-te la mine.
Amin.